Qalampirdanga biramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida 2 nafar voyaga yetmagan bolalar jinoiy til biriktirib, o'zganing Cobalt rusumli avtomashinasini olib qochdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu hodisa joriy yilning 8-aprel kuni soat tungi 12:15larda tumanning Qozog'iston ko'chasida sodir bo'lgan. Mazkur mahallada yashovchi 36 yoshli Riyaga tegishli Cobalt avtomashinasining kaliti bilan eshiklari ochilib, olib qochib ketilgan. So'ngra avtomobil Tor ko'chasida qoldirib ketilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu jinoyatni 15 yoshli voyaga yetmagan IA va KBlar bir guruh bo'lib oldindan jinoiy til biriktirib sodir qilgani aniqlangan. Qonunbuzarlar ushlangan. Mazkur holat yuzasidan To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida gumonlanuvchilar so'roq qilinib, ulardan nima sababdan ushbu jinoyatga qo'l urganliklari so'ralgan. Voyaga yetmaganlar 6-aprel kuni jabrlanuvchining uyi yonidan o'tib kelayotgan vaqtida mazkur avtomashina qarovsiz, eshiklari ochiq, kamida kaliti o'zida ekanligidan foydalanib, avtomashinaning kalitini o'g'irlab, hodisa joyidan yashiringanini aytgan. Oradan 2 kun o'tib, bolalar avtomashina joyida turganligidan foydalanib, uni avval o'g'irlab ketgan. Shunchaki avtomashinani boshqarish uchun olib qochganini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda tergov harakatlari olib borilayotgani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.